Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shahrisabzda 7-sinf o'quvchisi litseyda izza qilinganidan so'ng osilgan holda uydan topildi. Fermerlarga hukumat qarori bilan rejadan oshgan bug'doyni ham davlatga topshirish majburiyati yuklandi. Samarqand viloyati hokimiyati shifokorlarning qasamyod qabul qilish marosimini to'xtatishga buyruq berdi. Rossiyada 7 o'zbek muhojiri o'limida aybdor deb topilgan direktor 2 yilga qamaldi. Tojikistonning Isfara shahridagi yirik Navbahor bozori hududida bo'lgan o'zbek bozori to'xtab qoldi. Ukrain dorilarini O'zbekistonga olib kirishga ruxsat berildi. Ukraina ham o'zbek avtomobillarga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'tib ketgan angar ichida qolib halok bo'lgan 7 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini ishga yollagan tadbirkor ayolni sud 2 yillik qamoqqa hukm qildi. Sankt-Peterburgning Kolpino tuman qaroriga ko'ra, 32 yoshli Yuliya Zabunova ish joyida yong'in xavfsizligi choralarini ta'minlamasdan o'zbek migrantlarini nolegal ishlatgan. Sudda aybini tan olmagan 32 yashar tadbirkor Yuliya Zabunova muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yuliya Zabunova 2 yilga qamalgani to'g'risidagi xabarni ozodlikka Sankt-Peterburg sud tizimi birlashgan matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva tasdiqladi.
Она признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом заниматься.
Uning aybi o'z isbotini topdi. Zabunova 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Shuningdek, unga yana 2 yilga muayyan boshqaruv lavozimlarini egallash taqiqi qo'yildi. Yuliya Zabunova jazoni umumiy rejimli koloniyada o'taydi, dedi Darya Lebedeva. Sud vakilasi Everest firmasi ta'sischisi va direktori Yuliya Zabunova mahkama jarayoni davomida o'z aybini tan olmagani Yakuniy so'z berilganda esa muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganini aytganini bildirdi. 7 nafar O'zbekiston vatandoshi o'limida javobgarlikka tortilgan yana bir shaxs, ishchilarni bevosita boshqarib kelgan Alek Friginga nisbatan taraflar yarashishi tufayli jinoyat ishi to'xtatilgandi. Brigadir Frigin o'zbek muhojirlar jasadlarini O'zbekistonga jo'natish xarajatlarini to'liq o'z zimmasiga olgan va o'lgan yigitlar yaqinlariga 1,400,000 rubl miqdorida yordam puli o'tkazgan. Sankt-Peterburgning Kolpino tumanidagi sanoat zonasi hududida 2017-yil 13-iyulga o'tar kechasi yonib ketgan angardan 7 kishining murdasi topilgan edi. Kolpinodagi angar ichida yonib ketganlar surishtiruv davomida O'zbekistonning bitta qishlog'idan bo'lib chiqdi. Rozmat Husinov, Siroj Husinov, Zoir Otaniyozov, Ilyos Boyjonov, Yunus Sultonov, O'tkirbek Atakov, Shahzod Quronboyev jasadlari keyinroq Xorazm viloyatining Yangiariq tumaniga jo'natildi va dafn etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonlik yigitlar shu angarda trotuar plitkasi va beton bordyurlarini mehnat shartnomasini tuzmasdan ishlab chiqargan. Ularning yotog'i ham shu bino ichkarisida bo'lgan. O'tuvchiruvchilar yong'in chiqishiga nosoz elektr tarmog'i sabab bo'lgani, yong'in ko'tarilganda uxlab yotgan ishchilar tutundan zaharlanib o'lganini aniqlagandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston fermerlik
Hukumat qaroridan keyin fermerga 1 kilo ham bug'doy qolmaydigan bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 noyabr kuni imzolagan boshoqli don yetishtirishni yanada rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ozodlikka murojaat qilgan ayrim fermerlarga ko'ra, dehqon og'zidagi so'nggi oshni tortib olishga asos bo'lishi mumkin. Toshkent viloyatidagi ayrim fermerlarning aytishicha, hafta so'ngida viloyat hokimligi va prokuratura tomonidan o'tkazilgan majlislarda joriy yil yozida g'alla bo'yicha tuzilgan shartnomaning bekor qilingani aytilgan va gektaridan 40 sentnerdan kam hosil oladigan bo'lsa, fermerlardan yerni hozirning o'zidayoq topshirib qo'yish talab qilingan. Bosh vazir imzolagan qarorga binoan 2019-yil sug'oriladigan maydonlarning har gektaridan 40 sentnerdan kam hosil olish yerga nisbatan xiyonat deb baholandi. Toshkent viloyatidan ozodlikka telefon qilgan ayrim fermerlar shu kunlardagi sarosimali kayfiyat bois o'z ism-shariflari tugul rayonlari nomi tilga olinishini istamoqda. qilmadilar. Ozodlikka Toshkent viloyatining G'allachi tumanlaridan biridagi fermerning xabar qilishicha, shanba kechqurun yakshanba ertalab tuman fermerlari avvaliga prokuror, so'ngra esa hokim o'tkizgan majlisga chaqirtirilgan. Bu majlislar rosa dag'dag'a popsa bo'ldi. Keyingi yildan g'alla, ayniqsa bug'doyning oxirgi kilosigacha davlatga topshirasan deyishdi. Hozirgacha shartnomada yerning ahvoliga qarab gektaridan 22 sentnerdan hosil olishga ruxsat bor edi. Undan oshgani fermerning o'ziga qolardi. Paxta fermer uchun ziyon, undan umuman foyda ko'rmaydi. Aksincha qarz bilan chiqadi. Fermerni boqib turgan shu g'alla bug'doy edi. Davlat planidan oshganini sotib qarzini uzardi, bug'doyni ishchilariga berardi, ular o'n qilib qishdan chiqardi. Hozir og'zidagi oxirgi oshiga ham chang solib, 40 sentnerdan kam hosil olsang yerni olaman, qamaymayman deyapti. Undan oshirganini ham o'zim olaman deyapti, deb izohladi bosh vazir qarori yuzasidan hokimiyat tizimlari o'tkazgan majlislarda aytilgan gaplar mohiyatini toshkentlik fermer. Bu va ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar. Ayni kunlarda 1 kilo bug'doy narxi bozorda 2000-2500 so'm bo'lib turgani, davlat esa kelasi yilgi hosil uchun narxni hozir 1200 so'mdan belgilaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan fermerlarning ko'pchiligi 2018 yil kuziga kelib hukumat yurg'izayotgan qishloq xo'jalik siyosatining fermer yelkasiga yuklangan bosimi yanada kuchaygani va bu qaror shundoq ham qarzdorga chiqarilib, bor budidan ayrilayotgan fermerlar ahvolini yanada og'irlashtirishini ta'kidladilar. Bu yig'ilish tugaganidan so'ng rayonimizda tanilgan ilg'or fermer siraz va ariza yozdi. Yerini olsa ola qolsin, bu ketishda turmaga tiqadi deb. Boshqalari uyiga borib maslahat qilib ariza yozishyapti. Aniq sonini bilmayman. 300 dan oshiq fermeri bor bizning rayonda, 20 ga yaqin fermer ariza yozdi deb eshitdim. Bittasi hatto hokimlikdagilarga borib, dasturxon tashkil qilib beraman, olinglar shu yerni dedi. U yoq bu yoqdan eshitishimcha, bu faqat bizning rayon yoki viloyatda emas, butun O'zbekiston bo'yicha boshlanibdi deydi Toshkent viloyatidagi fermerlardan biri. Ozodlik ixtiyorida hukumatning 27 noyabr kungi qarori munosabati bilan yerni topshirishga ahd qilgan fermerlar soniga oid aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-litseyning 7 sinfida o'qiydigan bola o'z uyida osilgan holda topildi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Bolalari ushbu litseyda o'qiydigan Shahrisabzlikning iddao qilishicha, o'quvchiga litseyda dakki berilgani ortidan u o'z joniga qasd qilgan. Litsey direktori Sharofiddin Zayniddinovga ko'ra, maktab aloqachilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, voqea 28 noyabr kuni kechki soat 4:30larda sodir bo'lgan. Bolaning oilasi juda tartibli oilalardan biri, ziyoli oila. Bu oila haqida hech yomon gap eshitmaganmiz. Oilasida 2 qiz, 1 o'g'il bor edi. Endi faqat qizlari qoldi. Eshitib shokka tushdik. Bola ham aloqachi bo'lgan deb eshitganmiz. Har xil mishmishlar qaldi. Kimdir litseyda bolaga rosadakki berganini aytishdi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ayol. Ozodlikka ushbu voqea haqida xabar bergan boshqa bir Shahrisabzlikning iddao qilishicha, 7 sinf o'quvchisi maktabda izza qilishgani uchun o'z joniga qasd qilgan. Mening ikkita bolam shu litseyda o'qiydi. Bu voqea haqida bolalarim aytib berdi. Keyin o'qituvchilar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, o'sha kuni bu o'quvchi litsey sinflaridan birining derazasini sindirib qo'ygan. Shuning uchun o'qituvchisi bolaga rosadakki bergan. Bola uyiga borib o'zini osib qo'ygan, dedi Shahrisabzlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Litsey direktori Sharofiddin Zayniddinov ozodlik bilan suhbatda o'quvchiga o'qituvchisi tomonidan takki berilganini mutlaqo inkor qildi. Bizning hamma bir-birini sizlashi lozim degan shiorimiz bor. Litseyda birorta ham o'quvchiga takki berilmaydi. O'quvchilarimizni tanlab olganmiz. Hammasi tartib-intizomli o'quvchilar. Bu bola ham yaxshi o'qirdi, faqat 4-5 ga o'qirdi. Keyin litseyda deraza singani va uni o'qituvchisi urishgani bo'lmagan gap. Hech ham bunday narsa bo'lmagan, dedi Zayniddinov. Ayni paytda Zayniddinov yaqinda litseyda o'tgan ota-onalar yig'ilishida marhum o'quvchining baholari faqat 5 emasligi haqida gapirilganini aytdi. O'sha yig'ilishda bu o'quvchining onasi ham qatnashgan. Bolaning 4-5 ta
4 bahosi borligi aytilgan. Keyin bolaning onasi kelib, o'g'lining darsida ham qatnashib ketdi. Onasi bizga rahmat aytib ketdi. Lekin hech qaysi o'qituvchisi bolani 4 baho olgani uchun urishgani yo'q, dedi litsey direktori Sharofiddin Zayniddinov. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrida o'tgan yig'ilishda mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payayotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yil 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishni oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Shahrisabzda 7 sinf o'quvchisi litseyda izza qilinganidan so'ng osilgan holda uydan topildi. Fermerlarga hukumat qarori bilan rejadan oshgan bug'doyni ham davlatga topshirish majburiyati yuklandi. Samarqand viloyati hokimiyati shifokorlarning qasamyod qabul qilish marosimini to'xtatishga buyruq berdi. Rossiyada 7 o'zbek muhojiri o'limida aybdor deb topilgan direktor 2 yilga qamaldi. Tojikistonning Isfara shahridagi yirik navbahor bozori hududida bo'lgan o'zbek bozori to'xtab qoldi. Ukrain dorilarini O'zbekistonga olib kirishga ruxsat berildi. Ukraina ham o'zbek avtomobillarga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina o'zbek avtolariga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Bir oy davom etgan norasmiy taqiqdan so'ng O'zbekistonga Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmon mahsulotlari qayta kiritila boshladi. O'zbekiston tomoni 3 noyabrda Ukrain dori-darmon mahsulotlarini bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. Ayni paytda esa bu mahsulotlar uchun O'zbekiston chegarasi ochildi. Yaqin kunlarda Ukrainadan shakar sotib olish masalasi ham ijobiy hal etilishi kutilmoqda. Bu borada Ukrain farmatsevtika shirkatlari vakillari va hukumatdagi manbasiga tayanib gan holda 3 dekabr kuni gazeta UZ ma'lum qildi. Mazkur xabar Ukraina iqtisodiy rivojlanish vazirligi 3 dekabr kuni Kiyev O'zbekistondan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidiatsion tekshiruvlarni to'xtatilishini e'lon qilingandan so'ng paydo bo'ldi. O'zbekiston oktyabr oyida boshlangan bu tekshiruvni Ukrainaning o'z bozoridan o'zbek mahsulotlarini siqib chiqarish harakati sifatida baholagan va Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmonlarni bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. 30 noyabr kuni esa Ukraina shakar ishlab chiqaruvchilar milliy assotsiatsiyasi Ukrtsukr O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatganini bildirgan edi. Xabarlarda aytilishicha 2017 yilda Ukraina umumiy qiymati 279.9 million dollar bo'lgan 598.7 ming tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarning 60%iga yaqinini O'zbekiston sotib olgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'tgan shanba kuni Moskvada Farg'ona ru axborot agentligi ish boshlagan kunning 20 yilligi nishonlandi. Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotiga oid xabar va maqolalar bilan tanilgan agentlik yubiley munosabati bilan Farg'ona uyida qabul bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Farg'onani qutlagani uning Farg'ona uyiga kelgan nashr muxlislari, jurnalistlar va ekspert mutaxassislar oldida chiqish qilgan uning asoschisi va bosh muharriri Daniil Kislov agentlik o'z logotipini yangilagani va yangi sayt ish boshlaganini e'lon qildi. Daniil yana bir yangilikni e'lon qilib, Farg'ona ru agentligi bosh muharriri vazifasini o'zining bosh yordamchisi Mariya Yenovskaya Dubnovaga topshirganini aytdi.
Я хочу сделать объявление. Я ухожу с поста главного редактора. Я оставляю.
Bugunga kelib Farg'ona ruda 18 muxbir ishlamoqda. Bizni kuniga minglab odamlar kuzatib o'qib boradi. Yangilanish vaqti yetib keldi. Yangi davr talablariga moslashishga intilyapmiz. Biz yangi saytni ishga tushirdik. Men baribir O'zbekiston va mintaqada bo'layotgan voqealarni kuzatib boraman. Axir men busiz yashay olmayman, dedi Daniil Kislov. Kislovning o'zi Farg'ona ru MCJ bosh direktori lavozimini saqlab qolishi va nashrning moliyaviy xo'jalik ishlarini boshqarishini aytdi. Yozuvchi va jurnalist, filologiya fanlari nomzodi Mariya Yanovskaya Dubnova Nashrda 2008-yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Ozodlik bilan suhbatda u Farg'ona Runing kelgusi siyosati va strategiyasi borasida so'z yuritib, quyidagilarni dedi.
Мы средства массовой информации, которые занимаются регионом, которые
Biz Markaziy Osiyo mintaqasi bilan shug'ullanayotgan, u haqda yozayotgan va uni sevuvchi va mintaqada sodir bo'layotgan har bir hodisani sinchiklab o'rganuvchi ommaviy axborot vositasidirmiz. Biz Farg'ona ru olib borgan ishni davom ettiramiz, endi uning texnik imkoniyatlarini kengaytirish niyatidamiz, dedi Mariya Yanovskaya. Nashrning bosh muharriri O'zbekistonning Mirziyoyev boshqarayotgan hukumati yangilanishga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, ruxsat berilsa, agentlik O'zbekiston poytaxtida o'z vakolatxonasini ochishga tayyor ekanini ham ma'lum qildi. Farg'ona runing 20 yillik yubileyiga kelgan mehmonlar nashrga o'z tilak istaklarini ozodlik orqali bildirishdi. Internet nashrining ashaddiy muxlislaridan biri, asli qozog'istonlik dizayner Aylita Jumayeva farg'onachilarga o'z ishlarini hech qanday qiyinchiliklarga qaramasdan davom ettirishni so'rab, dedi.
Fergana проделал очень большую работу за эти 20 лет.
Farg'ona o'tgan 20 yil ichida juda ulkan ishni bajardi. Men unga shu tarzda davom ettirishini tilab qolardim. Taslim bo'lmang, boshqalar ta'siriga tushmang va o'zligingizni saqlab qoling, dedi u. Farg'ona ru xalqaro axborot agentligi 1998-yilda Farg'ona hamkorligi internet forumi negizida shoir va muharrir Daniel Kislov tomonidan yaratilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibot shtabi rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' ishlatgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshiradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha sobiq prezident Almazbek Atambayev bu ma'lumotlarning to'g'ri ekanini tasdiqlay oladigan odamlardan ayrimlari, jumladan saylov shtabi hisobchisi Nurjon Sadiqul qizi, keyinroq esa uning o'g'li Adilet Satog'ulov hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng tekshiruv o'tkazishga qaror qilingan. Vazirlik bundan boshqa ma'lumotlarni oshkor etmadi. Bosh vazirning sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev Ichki ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni xolis tekshirishiga ishonishini aytdi. Tekshiruv natijalarini kutib turish kerak, albatta natijasi chiqadi. Bu ma'lumot vaziyatni keskinlashtirish uchun tarqatilganini va kim tomonidan tarqatilganini hamma sezib turibdi, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Biroq qirg'iz jamiyatida bu ma'lumotlar xolis tergov qilinishiga ishonmaydiganlar ham anchagina. Ulardan biri Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Soronkulova.
Biroq hozir tekshirilganda
Bu tekshiruv nihoyasiga yetkaziladi va qandaydir xulosalar qilinadi degan fikrdan olisman. Bu yerda saylov shtabi qora kassa orqali yashirilgan pullarni sarflagani to'g'risida gap ketyapti. Bu ma'lumotlar tasdiqlanmadi degan xulosa e'lon qilinsa kerak, dedi Klara Soronqulova. Bundan biroz avvalroq Jeenbekovning saylov shtabida ekspert bo'lib ishlagan rossiyalik Aleksey Vasilyevskiy jamoatchilikka huquq faoli Nurbek To'qtaqunov tomonidan oshkor etilgan hujjatda ko'rsatilgani kabi $170,000 miqdorida gonorar olganini tasdiqlagan va hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etganini aytgan. Undan avvalroq esa prezident saylov shtabini boshqargan Farid Niyozov va amaldagi prezident mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi bu ma'lumotlar haqiqatga yaqin ekanini bildirgan. Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'qtaqunov 15 noyabrda Facebookdagi sahifasida amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov prezident saylovida rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' xarjlaganini va buni yashirganini iddao qilgan hamda Jeenbekovdan ham Atambayevdan ham ko'ngli qolgan odam taqdim etgan ro'yxatni e'lon qilgan edi. Faolning iddao qilishicha Sorunbay Jeenbekovning saylov shtabi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgani kabi 158 million 96 175 so'm emas, balki jami bo'lib taqriban 23 million dollar pul sarflagan. Nurbek To'xtaqunov fikricha bu holat prezidentga impeachment e'lon qilish uchun asos bo'la oladi. Ayni paytda bu ma'lumotlar bugungi hokimiyatni obro'sizlantirish maqsadida uchinchi kuchlar yoki manfaatdor tomonlar tomonidan jamoatchilikka maxsus sizdirilmoqda degan fikrlar ham mavjud.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tojikistonning konservativ jamiyatida qaynona tomonidan kelinga ruhiy bosim o'tkazish va hattoki uni urish va ta'qirlash hollari uchrab turadi. Xalqaro International Alert va mustaqil tashkilotlar tomonidan Tojikistonda o'tkazilgan qadrli hayot loyihasi shunday xulosaga keldi. Loyiha doirasida 80 oilada qaynona va kelin munosabatlari o'rganib chiqilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 52 yashar Qurbongul Bobiyevaning xonadonida 4 kelin bor. Qurbongul kelinlari bilan janjallashmasligi, tinch tutib yashashini aytadi. Zero u kelinlik paytida qaynonasi jabrini ko'rgan, tinimsiz ruhiy va jismoniy ta'qirlashni boshdan o'tkazgan. Qurbongul Bobiyevaning fikricha, hozirgi kelinlar ko'ngli nozik, gap ko'tarmaydi, tez-tez erlar bilan mojaro qilishadi va arazlab qizlik uylariga ketib qolishadi.
Bexsir bexstoman bo'lsan, bexaysingil bo'lsan.
Hozirgi kelinlar qaynona, qaynatani yoqtirmaydi. Erining aka-ukasi va opa-singili bilan yashashni xohlamaydi. Ular yetim yigitlarga turmushga chiqishni afzal ko'rishadi, dedi Qurbongul Bobiyeva. Qatlon viloyati yashovchisi 18 yashar Nozaninning ishonishicha, agar qaynona keliniga yaxshi munosabatda bo'lsa va o'z qizidek ko'rsa, kelin ham qaynonasiga xizmat qilish, uni hurmatini bajo keltirishga harakat qiladi.
Jon bala buni juda ishonaman, buni qarsinki.
Men faqat kelinga er xonadonida azob berilgani, uning ruhiy va jismoniy kamsitilgani haqida ko'p eshitaman. Ayni shu qo'rquv sababli erga chiqishni istamayman, yoki turmushga chiqsam ham yetim, hech kim yo'q yigitga turmushga chiqishni xohlayman, dedi Nozanin. Xalqaro International Alert va mustaqil tashkilotlar tomonidan Tojikistonda amalga oshirilgan qadrli hayot loyihasida qatnashgan mustaqil farodis tashkiloti rahbari Mehriniso To'xtayevaning aytishicha, Shimoliy Tojikistondagi Panjakent va janubiy mintaqadagi jami tumanlarida 80 mojaroli va notinch oilada qaynona va kelin orasidagi muammolar ildizlarini o'rganilgan va muammo yechimi ko'rsatilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda ayollar mamlakatning aholisining 57%ini tashkil etadi. Inson huquqlari muhofaza qilish tashkilotlariga ko'ra, ayollarning 3dan 1 qismi erlarining yaqinlari tomonidan jismoniy va ruhiy tazyiqlarga duch keladilar. Natijada ba'zi yosh ayollar orasida o'zini osish, daryoga tashlash yoki sirka ichish yo'llari bilan o'z jonlariga qasd qilish hollari yuz berib turadi. Tojikistonda maishiy zo'ravonliklar joniga tekkan kelinlarning qaynona hayotiga qasd qilish hollari ham kuzatiladi. 2 yil oldin Tojikistonning Qubodiyon tumanida 2 kelin qaynonasini vahshiylikcha o'ldirib, keyin jasadini yondirib yuborgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniya bilan uning ittifoqchilaridan Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirish to'g'risidagi da'vatini takrorladi. Uning fikricha, bunday chora Rossiyani tiyib turuvchi omil bo'ladi. Poroshenko 2 dekabrda Germaniyaning Funke Media guruhiga bergan intervyusida Rossiyaning tajovuzkor xatti-harakatlariga kuchli, birlashgan tarzda aniq javob qaytarishimiz kerak deb aytdi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan chegarasiga ko'p miqdordagi qo'shinlarni joylashtirdi va bu bilan Ukrainadagi hududlar ustidan nazoratini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Moskva, Mariupol va Berdyansk port shaharlarini qamal qilish bilan bosib olingan hududlar bo'lmuş Donbas va Qrim yarim oroli o'rtasida quruqlikdan yo'lak ochmoqchi dedi Poroshenko. U tilga olgan shaharlar Azov dengizi sohilida joylashgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Petrenko bu haqda shunday fikr bildirdi. Rossiya joriy yil aprelida Azov dengiziga qo'shimcha qo'shinlar joylashtira boshladi. Hisob-kitobimizga ko'ra Bugun Azov dengizida Rossiya harbiy dengiz kuchlari chegara qo'shinlarining 48-49 ta harbiy kemasi bor. Yana Rossiyaning Kerch bo'g'ozi orqali bemalol o'tib kela oladigan Qora dengiz floti kemalarini ham hisobga olishimiz kerak. Poroshenkoning bunday ayblovlariga Qora dengizda Rossiya bilan Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 25 noyabrdagi to'qnashuvi sabab bo'ldi. Oqibatda Rossiya tomoni Ukrainaning 3 ta kemasini va 24 nafar dengizchisini asirga oldi. Ayni holat Rossiya 2014-yilda Qrimni bosib olgandan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi vaziyatni nihoyatda keskinlashtirib yubordi. Natijada Poroshenko Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh 10 ta viloyatida harbiy holat joriy qildi. Rossiya bilan Ukraina Qora va Azov dengizlarini o'zaro bog'lab turadigan Kerch bo'g'ozida yuz bergan to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Rossiya to'qnashuv yuz bergandan so'ng kemalarning bo'g'oz orqali qatnovini to'xtatib qo'ydi. Kiyev Rossiya Ukrain tijorat kemalarining Mariupol bilan Berdyansk port shaharlariga kirib chiqishiga yo'l bermayotganini aytmoqda. G'arb, jumladan G7 ga a'zo barcha mamlakatlar rahbarlari Rossiyani asir olingan Ukrain dengizchilarini ozod qilishni va kemalarni Kiyevga qaytarishga chorlamoqda.
Samarqand viloyati hokimiyati shifokorlarning qasamyod qabul qilish marosimini to'xtatishga buyruq berdi. Rossiyada 7 o'zbek muhojiri o'limida aybdor deb topilgan direktor 2 yilga qamaldi. Ukrain dorilarini O'zbekistonga olib kirishga ruxsat berildi. Ukraina ham o'zbek avtomobillarga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi. Adliya vazirligi davlat idoralaridan hujjat loyihalarini o'zbek tilida muhokamaga qo'yishni so'radi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun 22 kun toshtirma qamoqxonasida saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripovning fikricha, dehqonlarni qamoqqa tashlashni to'xtatish, buning uchun paxtachilikda Mirziyoyev tashabbus qilgan klaster tizimini davom ettirish, ammo qishloq xo'jaligida ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak. Ozodlik bilan suhbatda fermerning aytishicha, qiynoqlar va mahbuslarga noqonuniy munosabati bilan nomi tanilgan toshtirmada unga nisbatan bosim yoki biror ruhiy qiynoq qo'llanilmagan. Aksincha yoshi katta dehqonlarning toshtirmaga tushayotgandan hatto qamoqxona xodimlari ham hayratini yashirmayotirlar. Hozir fermer bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Erkin aka, siz bir 22 kundan ortiq yotdingiz toshtirmada. Sizga qanday munosabatda bo'lishdi? Bosim, endi toshtirma deganda odamlar qo'rqadi, u yerda qiynashadi, boshqa qilishadi deb.
Ha, yo'q, boyaga edan men o'zimam to'g'ri bir ikkita yotib yurmagan qo'rqasiz. Boyaga edan rostanam, boshqa odam hayqadi, boshqa qilar, lekin yoshim o'tganga nima nisbatan menga ko'p nimasilarni yo'q deydi. Unda eshikdan kirganingizda tapchan qilgan ekan, tapchanda matras beradi, matrasda yotasiz, dardiyal bitta matras yostiq beradi.
Fermerlar ko'pmi shunaqa qilib hibsga tashlangan ko'rdingizmi?
Fermerlar bor ekan, bir biriga ko'rsatmas ekan, boyagi yerda bo'lak-bo'lak qilar ekan, adimdan-adimdan qilyapti. Bitta xonaga qo'yib qo'yar ekan, shu hojati ham betqo'llar hammasi bitta yerda ekan. Boshqa hech kimni ko'rsatmaydi, duo qilib beradi, bo'ldi.
So'roq savol tergov bo'ldimi?
Yo'q, tashkilotda bo'lgan yo'q. Hech qanaqa so'roq javob bo'lgan yo'q. Shu bayi qamab qo'ygan joyda hodiyam soat 6 ga zaftirik kelmadi. Prokurorga shu men anaqa shu ehtimol ovqatini berar ekan, shu atas so'rab boshqa ularga ishon yo'q. Nima zulm o'tkazgani ham yo'q, lekin men yoshim o'tgan sari boyagi yerda u hammasi o'zini o'zbek bo'lar ekan, boyagi otaxon deb hurmatli joyga qo'ydi, lekin unaqa aytmayman, bir yomonlik ko'rdim deb yoqdi. Lekin turadi uyamasda endi boyagi
tabiiy. A sizni qayerda, qaysi holatda hibsga olishdi o'zi?
Men o'zim ham bilmay qoldim. Boyagi yerda bular bog'lay ekanman deb harakat qilib yurgan edi. Trassada mana bittasini trassani olib ketib tayyorlab boshqa qilib ertadan boshlab yer tayyorlaymiz, bug'doyni harakatini qilaman degan joyda kechasi soat 9:00 bu yerdan ana o'zimiz uchastkaga chaqirib prokuraturaga bilan qo'l qo'yasiz ekan dedi. Borgan ekan shu aktirib ketdi, shu boya qaytib chiqmadimda.
Kechasi soat 10 qo'lga olishgan.
Ha, kechasi soat 10 qo'lga olishib boyagi yerda qarzimiz bor ekan u dedi. Men aytdim ularga, to'g'risini aytdim. Men dedim, boyagida dedim, shartnoma qilingan vaziga pullarni 100% to'ldirdim. Bug'doyni 100% to'ldirib yana 7 tonn ustiga berdim bug'doyni. Haqdan ham zakon qilib qo'ygan joyimda suv bo'lmay qoldi, suv. Hammasiga uchrashganman, men просто pismenli bo'lmadi, men просто birinchi yillik anaqa fermer bo'lgan ekan, pismenli murojaat qilish kerak ekan, shuni tushunmay ularga og'zaki borib aytdim, boyagi proforga ham Batqozga ham hammasiga borib aytganman, hammasi ham uyushma raislari ham biladi, hammasi biladi. Suv deb bozim boyagida suv bo'lmadi, shuman sharqqa qarab ketdi-da.
Sizni qarzingiz ABS agroklasterdan, ha, sizni qarzingiz?
Da.
U agroklaster sizni ogohlantirganmidi, shunaqa 54 million qarz bor, to'lash kerak falon muddatgacha, bo'lmasa hibsga olamiz deb.
Ogohlantirgan, lekin boyagida nima deydi, boyagi rostini aytsam, 1-yilga 6 ta sigirman dalaga borganman men, 5 tasini sotib o'sha yerga xarajat qilganman men u boyagida, gaskovozish kerak emas, lekin mani tashlandiq yerda asli o'zi 5-6 odamni tashlab ketgan yerda olib o'zlashtirgan joyim men uni.
Ha.
Boshida bultur olganimda u yerda menga hech kim sarakayam bermagan, traktor ham bermagan, o'zim qilganman 60 gektar soxta haydatib, boyagi sarakasni hammasini o'zim olganman, bir so'm qo'shnimga hech kim. Mana endi oxir oqibatda hozir men qilgan pullar bir chekkada qolib ketyapti, boyagi edi men qarz bo'lib qolyapman, deyil endi bir narsa bo'lar ekan deb boyagi harakat qilgan joyimda наоборот qarz bo'lib qoldim, suv bo'lmay qoldi, suv bo'lganda hammasi zakonni bo'lardi. Talarkaga pul beradi to'g'ri, boyagi klasterda boyagi, keyin mana chopiqqa pul beradi, anaqa o'g'itga pul beradi, mineral o'g'itlarga. E to'g'ri, boyagi yerda bordi, suv bo'lmagan ekan yarimini olib ishlatganman, yarimini olib nima qilganman, bunchalik qarz bo'lishi mumkin emas boyagi yerda.
Erkin aka, siz bu 54 million qarzni qayerdan kelganini ham bilmaysiz hali, shunaqami?
Yo'q, bilmayman. Boyagi yerda unchalik 4 tonna sarka ishlatsam deydi, u qayerda 4 tonna ishlatolmayman boyagi yerda, uni tekshirib chiqish kerak. Boyagi yerda oylik ham unchalik olgan emasman, boyagi yerda mineral o'g'it ham unchalik olgan emasman. Boyagi kecha o'shanda prokurorlar kelganda ko'rsatdim joylarini, boyagi mana shu yerlarga dedim, suv kiram kelgani yo'q deb dalalarni ko'rsatdim uni.
Ya'ni siz aytishingiz bo'yicha siz vaqtida tashkilotlarni ogohlantirgansiz, lekin bular hech qaysi inobatga olinmayaptimi?
Ha, to'g'ri.
Erkin aka, 2 yil ichida o'zingizning yoningizdan bu yerga qancha sarfladingiz?
35 million 40 million sarfladim.
Lekin daromad ko'rmadingiz.
Otamni aytayapman-ku, ya daromad o'sha rasmiy aytib, somon sotdim, somon azmas, somon sotib ham qarz pulni kirib ketdi boyagi kumballarga yetmagan deb qo'ydim boyagi.
Erkin aka, endi yeringiz hali ham sizdami yo uni olib qo'yishdimi?
Endi men mana ketagimda keldim-ku boyagi nimadan. Qamoqxonada kelganda mana ayolim aytayapti, ketagimda borsam rapodagilar sizga yer yo'q, yer boshqaga beramiz, boshqa balay battar deb qandaykani chiqib qamoq chiqaryapti endi boyagi. Shunga borganim yo'qmi hali o'zim.
Erkin aka, qanaqa xulosada siz aka, mana fermerlikda boshlaganingizga 2 yil bo'pti. Daromad qilmadim, o'zimdan 30 million 40 million so'm pul sarfladim deyapsiz. Toshtirmaga ham yotib chiqdingiz shu yerni orqasidan. Qanaqa xulosaga keldingiz? Davom ettirasizmi endi yo yerda berib qutulasizmi? Nima qilasiz endi?
Bilmay qoldim, agar yerda agar olib yana bug'doy ekib, paxta ekib harakat qilib qarzlarni beramiz deb kompromis o'tiribmiz agar. Lekin boyagi yerda suv yo'q yerda biz. Suv yo'q boyagi. O'zimiz ham ikkilanib o'tiribmiz boyagi yerda nima qilamiz ekan deb, rost gapda. Shunaqasidan boyagi aylanib kelganda 5-6 sigirimiz ham yo'q bo'ldi. O'zim ham boyagi qamoqda ham ko'rib chiqdim, tavba qildim, dushmanimga ham bo'lmasin agar. Bersa yana ekamiz, bermasa iloji yo'q endi boyagi yerda bunaqa tarzdan sargardon bo'lib yurgandaga tinchgina o'tirayapmiz boyagi.
Endi Erkin aka, bitta gap aytmoqchiman. Aksar fermerlar shu klasterdan qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olinyapti. Lekin Mirziyoyev shu paytgacha qilgan chiqishida klaster yaxshi, fermerga yordam beradi, puldan qiynalmaydi, ta'minotdan qiynalmaydi. Kelgusi yildan boshlab yana ham ko'paytiramiz klasterni. Bu tajribaga nima deysiz?
Yomon emas, potom ishda men boshida qiziqqanim, boyagida vaqtida berdi, oylikni ham vaqtida berdi, dori-darmonni ham vaqtida berdi, sarakani ham hammasi vaqtida berdi. Ну, suvsiz hech narsa bo'lmas ekan boyagi. Просто deysa, nima demoqchiman, agar paxta ekadigan bo'lsak, teparoqqa suvli joylarga paxta ekish kerak, bug'doyni bundaylar degan ishi bor. Bug'doy potom ishda mana hozir kuzda suv ko'p bo'ladi, bahorda suv ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozir meni yerga o'xshagan joylarga bemalol paxta bug'doy ekdi. Zakonni bo'ladi. Faqatni biz suvli joylarga berish kerak.
Sizning gapingizdan tushunishimcha klaster yaxshi, yaxshi tajriba. Faqat bilib ekish kerak, to'g'ri yerlarga ekish kerak. Shu rejani boshqatdan tuzish kerak demoqchisiz.
Da. To'g'ri. Xuddi shuni bir ko'rib chiqish kerak-da, boyagida ishlayman. Masalan, men qaniydi mundaqa bir suvli joyda jon-jondan ishlayman, boyagida qiyin emas. O'zim ham ketmon ham ishlayman, bu nima dehqondan chiqqan yigitman. Lekin boyagida suv bo'lmasa, o'zingiz ham masalan bir pera suv ichmasangiz qanaqa bo'lasiz bir kundaga?
Fermerlar toshtirmaga tashlanishiga nima deysiz aka?
Lekin boyagida toshtirmada o'sha yerda konvoylar ham hayron qolib ketdi boyagini. Otaxon siz nima ish qilgansiz deyapti shunchalik deydi boyagi. Rangulay o'g'rimi tahamga o'xshamaydi, shuncha nima ish qilgansiz shunchalik behal ketib qo'ydi deydi boyagi. Fermerman desam, fermerda ham qolmaydimi deydi boyagi.
Ha.
Shunaqa gaplar. Atak masalan o'g'ri bo'lmasak, muttaham bo'lmasa, kechagina oxirgani nimada yozdi bayagida 53 million qarz ekansiz, bayagida 2 gektar mosh ekansiz, 2 gektarga 53 million deb bayagida tiqqan deb yozdi. Tushunmadim, gapmaydi 53 million tiqiladimi 2 gektar moshga? Bu moshim o'sib chiqqan ham yo'q suvsizlikdan. Shunday ekib chiqdim, ko'karda yana o'lib qoldi bayagida. Sal bir nimasi bilan da hamma narsa.
Endi aka arz.
Yo'q, gap.
Arzni shikoyat qilmoqchi emasmisiz? Sizga qo'yilgan bu ayblovni nohaq deb hisoblasangiz agar.
Ya endi kimga shikoyat qilaman, endi bayagida bo'lardi bo'ldiki, qani men ham aytdim, mana shu shartnoma qilgan men bilan olimlarni olib ketib aytib o'tkazib qo'y hammasini, hammamiz birga-birga javob berak. Bir o'zimni nima qilmanglar deganda joyda bayagida pismini murojaat qilmagan ekan, hech qanaqa men gapim o'tmas ekanda. Qog'ozbozlik qilganimda bo'ladi, endi bizlar endi qishloq odamimiz, prosta odamlarimiz, bayagida unaqa qog'ozbozlikni o'rganmaganmiz. So'ga shu harakat qilsak, dehqonchilik qilsak, davlatga bo'lsa, o'zimizga bo'lsa degan uyimiz to'q bo'lsin degan odamlarimizda. Qog'ozbozlikni tushunmayapmiz-da biz.
22 kun davomida Toshturmada saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimiga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan noyabr oyi oxirlariga qadar Oqqo'rg'on tumanida kreditdan qarzi bois bir necha fermer hibsga olingan. O'zbekistonda bu yil suv tanqisligi kuchli bo'ldi va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatildi. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar esa prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan paxtachilik va g'allachilik uchun og'ir kelgan bir yilda muammolar natijasiga faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 30 noyabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qariyb 100 kishi ko'mir hididan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganiga o'z munosabatini bildirdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Shahrixonda is gazdan faqat 2 kishi zaharlangan, ommaviy zaharlanish holatlari bo'lmagan. 30 noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan bir-biridan mustaqil shifokorlar qariyb 100 ga yaqin kishi ko'mir hididan zaharlanib, ulardan 70 nafari kasalxonaga qisqa muddatga yotqizilgani haqida gapirgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 1 dekabr kuni kechqurun ozodlikka yuborgan maktubida yozilishicha, kasalxonaga 30 noyabr kuni is gazidan zaharlangan 2 kishi yotqizilgan. Bayonotdan iqtibos: Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar faqat 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanishda gumon qilinib, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Umuman olganda, Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar jami 58 bemor murojaat qilgan bo'lib, ulardan 17 nafari gipertoniya kasalligi, 13 nafari yurak ishemik kasalligi, 19 nafari asab kasalligi, 7 nafari ichki kasalliklar, 2 nafari shikastlanish bo'yicha murojaat qilib, ulardan 2 nafari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan, qolgan 56 nafariga tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, uyiga ruxsat berilgan deyiladi, jumladan Bosh prokuratura bergan bayonot. Ushbu bayonotda hozirda tuman prokuraturasi tomonidan bu holatlar bo'yicha tergovoldi tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Ozodlik 30 noyabr kuni Shahrixon tuman kasalxonasiga is gazdan zaharlangan qariyb 100 kishi murojaat qilgani haqida kasalxona va tibbiyot birlashmasida ishlaydigan bir-biridan mustaqil shifokorlar bergan ma'lumotga tayanib 1 dekabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruqxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruqxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana xudo joyida o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab titrayotibdi. Qaranglar dedim. O'sha reanimolog sayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan, reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Eshboyev eski doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, qarsangiz, qarasangiz, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar axir? Sizlar qasam ichgansizlar. Mol kasal bo'lsa qaraydi-ku. Nasatir spirtdan yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuq beringlar deb baqiryapman. Voy ana o'g'lim bechora tiz cho'kdi doktor oyog'ini tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi nobud bo'lganini aytadi.
Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'shakini men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi, endi taxminim.
Avvalom so'rashdimi? Pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz. Yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da. Bular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlari normalni tuqqan. Borgan u pirt etib tug'ib turib, 5 kundan keyin chiqib kelaorgan.
Endi o'sha paytda ham tamagirlik bo'lganmi?
Cho'ntagiga pul solganmiz, ha. Cho'ntagiga 20,000, 50,000, 10,000 har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana nima prezidentimiz davra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q paraxo'rlik yo'q. Chora ko'riladi u deb hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib 28 noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleks xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyasida deyilyapti. Endi
bolani o'limichi.
Ona o'lgandan keyin bola ichida
Bu shu oyni o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan bazm payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib bazm uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Bazm payti qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? qonining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. Ikkita qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini qilmayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar ikkita qizi haqiqatdan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu ikkita qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yolong'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruvchilarni olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinf sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Dima Qayum, Dima Qayumni ota-onasi Dilshod Boltaboyev ham deb taniydi. Dima, qalaysiz?
Assalomu alaykum. Rahmat aka.
Tinchlikmi?
Xudoga shukr, tinchlik, rahmat.
Bugun Ozod nazarga kimni chaqirsam ekan deb o'ylab, sizni chaqirishga qaror qildim, chunki o'zbekistonliklarning ichida internetga eng ko'p kiradigan, internetni ichida yashaydigan Dima Qayum.
To'g'ri.
Kechayu kunduz shu internetni ichidasiz. Shuning uchun mana sizdan so'ramoqchiman. O'zbektelekom 1-dekabrdan internetni 10 marta tezlatishga va'da bergan edi. Shu va'dasini ustidan chiqdimi, chiqmadimi?
Va'dasini ustidan endi chiqdi deyish noto'g'ri. Xudo xolasa endi umid qilib turibmiz endi.
Bugun siz bilan mana 3-dekabrda gaplashib turibmiz. Sizda o'zgarish bormi? Internetingizning tezligida yoki yo'qmi?
Internetning tezligi aksiga olib 1-dekabr kuni men pul tashlagani kirdim ofisiga. Ofisiga kirsam bir hazil qildi-yu, internetlarini o'zlarining internetlari hali ishlamayotgan ekan. Qavaydirdi. Keyin xudo xolasa ishlaydi-da, bir kun ishlamadi. Kecha 2-dekabrdan ishlashga tushdi. Ozgina o'zgarish bor. Bir 10 karra bo'lmasa ham bir yana bir qo'shildi-da, 2 ga bir qo'shildi.
Nimaga shunday va'da berishdi-yu, va'dasini ustidan chiqmayapti?
Va'dasini ustidan chiqmagani endi hayronman endi bu narsa deb olmayman-u. Va'dalarini ustidan chiqar endi, jo xalqni aldash kerak emasdir, jo oqibatlari yomon bo'ladi-yu buni.
Nima bo'ladi?
Har xil o'zlarini nimalariga ham, shanlariga ham bo'mag'ir gaplar kerak emasdir. Temboli prezidentimizni o'zlari 10 karra tezlatish kerak deb ancha jon kuydirib gapirishgan edi, endi bilmadim. Bo'lib qolar, umid qilyapmiz, hali umidimiz so'ngani yo'q.
Demak, hech qanday o'zgarish yo'q.
1% endi, juda ham ko'p emas, 1% qo'shildi-da endi. Oldin 2% ishlasa, yana 1% qo'shildi, 3 baravar deylik endi. Ozgina ko'p emas. Bitta rasmda masalan 3 sekund 4 sekundda otsa, hozir bir 2 sekundda ochyapti-da, shu soddaroq tushuntirgandi. Boshqa endi o'zgarish hozirchaga. Umid qilamiz, orzu qilamiz deydi-yu.
Demas, do'koningiz bozorda.
Bozorni ichida kutubxonada
o'tiribsiz. Bozorni ichida siz kutubxonangizda o'tiribsiz. Kutubxonaning ishlarini ham gaplasharmiz. Mana bugungi yangiliklardan O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi deb xabar qildik. Bu haqda Ukrtsukr Ukrqand degan endi Ukraina qandi degan tashkilot milliy assotsiatsiya 30 noyabr kuni ma'lum qilgan ekan. Shakar narxi qanday?
Shakar narxi o'zgargani yo'q, lekin men iqtisodchi bo'lmasam ham o'zimni taxminiy bozordagi yurib hol vaziyatlarni bilaman, lekin nazarimda burgaga achchiq qilyapmiz xolos. Burgaga achchiq qilib ko'rpamizni yoqyapmiz. O'zimizga ziyon bo'ladi, narxlar oshib ketishi hech gap emas. Bir yili 3000 so'mlik shakar 7000-8000ga ham chiqib ketgan edi. Iloyim shunaqa bo'lmasin demana, yaqinda uje boshlanadi, yana bir pasi 2-3 oy ham o'tib qish ham chiqib bahor kelsa kompot sezon ham boshlanadi. O'shanda oshmasa deymanda yana. O'zimizga jabr bo'ladi xolos.
Endi qarangda, hozir aytdingiz mana burgaga achchiq qilyapmiz deyapsiz, bu O'zbekiston Ukraina munosabatlaridan xabaringiz borga o'xshaydi.
Ozmoz, jaku bo'lmasa ozmoz.
Nima bu yerda?
Dori eksportini ham yozishdi keyin mana. Dori eksportini ham to'xtatishdi deyishdi. Bu ham noto'g'ri demakki. Yaxshi dorilar Ukrainadan men onamga ham olganman, otamga, rahmatli otamga Ukraina yaxshi dorilari bor edi. Uni ham taqiq qo'yildi dedi, hayronman.
Endi xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidiatsion tekshiruvlar boshlangani bilan bog'lashyapti. O'zi aslida O'zbekiston Ukraina shakarining eng yirik importyori hisoblanar ekan. Demak, xabarlarga qaraganda 2017-yilda umumiy qiymati 279 million dollar bo'lgan 598 000 tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarni 60%ga yaqinini O'zbekiston sotib olgani aytilyapti. Boshqa narx-navo qanday bozorda?
Bozorlarda narx-navo o'rtacha, ba'zi sal oyliklar oshganiga ozgina oshdi. Dehqonchilik mahsulotlari lekin oshgani yo'q. Endi 100-200 so'm juda qimmat bo'lgan. Dehqon yetishtirib chiqargan mahsulotlar hisobiki bir xil, lekin davlat tomonidan nima deydi? Ishlab chiqarilgan mahsulotlar juda o'zgarish bor, narxlari oshgan. Go'shtimiz ham juda oshibdi, 45 ming, 47 minggacha ketyapti. Endi arzonlari ham bor, 35 minglarga ham.
Qanaqa go'sht? Mol go'shtimi?
Mol go'shti 40 mingdan balandroq, qo'y go'shti ham shunaqa. 35 ming so'mliklari ham bor, sifatiga qarabdi. Boqilgan yaxshi novoslar qimmatroq. Endi kichkina sigirlar, 100 kilo, 120 kilolik sigirchalar ular arzon, 35 ming sotishyapti.
Meva sabzavotchi?
Meva sabzavot aytyapti, dehqonni narsasi oshgani yo'q hisobiki. Dehqonni narsasi o'sha olma 2 ming so'mga ham bor, 5 mingga ham bor, 3 mingga ham bor. Ayniqsa bu yil juda ham men diqqat bo'ldim, uzumga diqqat bo'ldim. Hali ham bozorimizda mana 2 ming so'mga 1 kilo eng sara uzum beradi. Bu juda ham achinarli hol, nimagaki mehnatini kirasi emas asli u. Mehnatini kirasi emas, dorisini, o'g'itini kirasi emas. 1 kilo uzum 2 ming so'm, 3 ming so'm juda ham arzon bo'ldi bu yil. Hali ham shuni axtiribdi. Sotmaslikdan iloji yo'q. Tokda tursa muzlab qoladi, ilojsiz. Sotib olishyapti dehqonlar. Eshitishimga qaraganda ba'zi joylari bir ikki dehqon achchig'idan kesib ham tashabdi daraxtini, tanasini, uzumni.
Eng yaxshi uzum 2000 so'm deyapti, deymadi. Tinglovchimizga aytib qo'yishim kerak, O'zbekistondagi narxlardan bexabarlar uchun 2000 so'm bu 1 dollarni 4dan 1.
Shunaqa, shunaqa.
Demak,
2000 so'mligi ham, 3000 so'mligi ham bor. Endi juda ham bir nima deydi, hali eksport bobi bir 4000 so'm, 5000 so'mda eksportga o'rasa ular 100 kilodan 2 kilo, 3 kilo zo'rg'a ajratadigan uzumlar 4000, 5000 so'm. Juda ham sifatli.
Uzumni eng sifatlisi, demak 1 dollarga 2 kilo ekanda.
Shunaqa. Narxlarimiz shunaqa, endi boshqa narsalar oshgan, jichapcha narxlari oshgan, lekin o'tin ham masalan mana o'tin ham jicha nima bo'lib qoldi, 350 ming so'm, 400 ming so'm, kichkina muravey deyiladi bizda, o'shani sotishyapti 250 ming so'mdan. Yaxshi urug' ba'zi o'tib qolaman, achinaman, yaxshi sifat, yaxshi urug'larni kesib sotishyapti, iloji yo'q, bilishish keraku.
Urug'ni kesib sotishyapti,
urug' daraxtini kessang daraxtlarni kesishyapti. Endi baribir o'tin keraku, faqat nafaqat urug', boshqa daraxtlarni ham.
Ko'mir nechi pul?
ko'mirni zo'ri kecha men oldim, bir xayriya aksiya qilganimizda oldim. 1.5 ming so'mdan angren ko'mirni berishdi. Bir iltimos qiluvdi shu xayriyaga deb 100 so'm arzon qilib 1.400 so'mdan oldik. Qozoqniki bor, Aleshka deylarkan, hech tushunmadim. 1.100 so'mdan qilib beramiz dedi, lekin
qanchasi u? 1000.
1 kilosi. 1 kilosi.
1 kilosi.
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
Aha. Qozoqdagi 1.100 so'mmi, shunaqa 1.200 so'm.
Tushunarli.
Bizniki chi qimmatroq.
O'zingizni pechkalaringizchi?
O'zimizni pechkalarimiz narxi 10 yildan beri oshgan yo'q desa ham bo'ladi. Endi oshirganimiz yo'q, shu biz qonimizga chiqsa, tirikchiligimizga chiqsa bo'ldi. Mashina olib Marsga uchmoqchi emasmiz. 80 ming so'mligi bor, 100 ming so'mligi bor. Yuzi eng qimmat sifatli pechka 150 ming so'm sotilyapti. 10 ming qo'yib sotyapman. 140 mingni ustalardan olganmiz. Yasab kizdirganimga pul berganman. Endi hozir o'zim yasagan tugadi, olib sotyapmiz. 140 mingdan 150 ming sotyapman. 10 ming qo'yib sotyapmiz.
Gap aylanib pechkaga keldi. Xabaringiz bordir. Biz 2 kun oldin Shahrixonda is gazidan ommaviy zaharlanish bo'lgani to'g'risida o'sha Shahrixonlik 2 vrachni aytganlariga tayanib xabar qildik.
Aha, eshitdim.
Eshitdingiz, ha?
Endi xabarim bor.
Ertasi kuni Bosh prokuratura faqat 2 kishi zaharlangan deb xabar qildi. Bizni ozodlikni xabarini rad etdi. Endi ozodlikki issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q, yo'q narsani aytishga. O'sha yerdan kasalxonada kasallarni qabul qilib olayotgan vrachlarni aytganlariga tayanib biz xabar qildik. Siz ishondingizmi, ishonmadingizmi shu voqeaga?
Bu is gazidan zaharlanish hozir endi bo'lyapti, eshityapmiz-ku. Men 50-50 baholayman. Ishonishman, masu ishonmasligimda 50-50. Ko'proq hozir ilotsiz, sifatsiz ko'mir yoqishyapti. Keyin o'sha kuni shamol bo'ldi. Shamol bo'lgan hammasi e'tiborsizlikdan deb bilaman. Ogoh bo'l, ogoh bo'ldi. Facebookda ham ko'p yozaman. Ko'mirlarimiz ham mana qumni tuprog'i deyiladi, o'shani yoqishyapti, ilo arzonroq deb. Eng nimasi o'sha e'tiborsizlikdan birinchi o'rinda. Keyin o'sha turbalari qurundaylik, o'shalarni qoqib arzimagan ishlarga e'tiborsizlikka bunaqa voqealar bo'lyapti-da. Shunisi achinarli.
Mo'rilarini
tozalamagan. Tozalab turish kerak, yangi olish kerak. Endi juda qimmat emas. Bir qishga yetadigan pechka turbalari endi 150 ming bo'lar hammasi bo'lib. Pechka turbalarida endi yangi ishlatsa, e'tiborli bo'lsa, ayniqsa kechqurun uxlaganda iloji bo'lsa o'chirib yotsin, mayli ko'mir yoqmay o'ranib yotsin. Shuni iltimos qilib qolaman yurtdoshlarimizdan, juda ham ogoh bo'lsin. Sifatsiz ko'mir, arzon ko'mir yoqishmasa yaxshi bo'ladi, e'tiborli bo'lsin. Ana qo'lbola nimalar bor, keyin ana gaz nasosdi, o'shalarni ishlatmasin. Yasama spirallar bor. Endi yasama pechkalar ham bordi, pechkani o'zi hammasi yasama, zavodniki yo'qdi endi. Hammasi qo'lbola pechka, konteynerdan buzib yasayapti. Shu ogoh bo'lsin, e'tiborli bo'lsin. Shu
o'sha kuni dam olishda edim, uyda turib o'zimizdan o'qidim Shahrixonda 100 ga yaqin kishi zaharlangan, is gazidan zaharlangan to'g'risidagi xabarni-da. Keyin shamol bo'pti, mo'ridan qaytarib o'ziga uribdi, uyni ichiga uribdi deb o'qidim-da, keyin qanday qilib mo'ridan qaytarib ursin? A mo'ri degan osmonga vertikal ko'tarilgan bo'lsa deb o'ylab, keyin bolaligimdagi o'sha Shahrixonlarda ko'rganim mo'rilar esimga tushib ketdi. Tomga emas, devordan chiqarilgan karnay mo'rilar.
Chiqarib qo'yishyapti xolos-da, shunisi juda chatoq. Bir qari chiqarib qo'yadi deb oldan. Keyin o'sha shamol tarafga mos qilib chiqarib qo'yishadi. U bitta shamol kelsa, nafaqat bu is gazi butun uyni ham yoqib yuborishi hech gap emas. E'tiborsiz bo'lsa-da, o'shanga turbani chiqarib baland qilib, chiroyli qilib qo'ysa arzimagan nimaga e'tiborsizlikka bunaqa voqealar bo'lyapti.
Devordan, agar devordan chiqarilgan bo'lsa, yana bitta chiqanog'i, u yana 1-2 metr quvur ketadi.
Bo'ldi, arzimagan narsa.
Osmonga qaratib qo'yish kerak-da endi uni.
Lekin ham bor, shunga ham mablag'i yo'qlar bordi.
Qo'yinga.
Shunisi bor. Ha, Endi bor, aka, yo'q deyish noto'g'ri. Bor. 3-4 yillik trubalarni ishlatgan bu qoqib-qoqib ishlayapti-yu deb ishlaganlar bor. Chirib ketsa ham ishlatganlar bor. Shunaqalar bor, aka. Yo'q deyish yolg'on bo'ladi.
Rahmat, dema bugungi suhbat uchun.
Bitta mani iltimosim bor edi.
Xo'p.
Xalqimizga shu o'sha gazi pastroq, gazi nimaroq do'stlarimizga iltimosim, shu sifatsiz ko'mir yoqishmasin, bir arzonroq bir gaz nasoslarni qo'ymasin, har xil qo'lbola narsalarni ishlatmasin. Juda ham iltimos qilib qolaman. Endi ozgina sabrli bo'lsa, qish ham chiqib ketadi, shu bilan bahor. Shu iltimos qilib qolamiz. E'tiborli bo'lsin, ayniqsa yosh bolalilar.
3 kuni o'tdi.
Ha, bir pas bahor keladi, ozgina uramon yotsak hech nima bo'lmaydi. Sovuqda hech kim o'lmagan. Biz o'zimiz aldab qo'yaramiz-da.
Rahmat.
Rahmat aka.
Rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.